У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю ўсім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі угодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, угодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: «Як толькі будуць уведзены істотныя для нашай эканомікі санкцыі, дык мы адрэагуем вельмі жорстка па ўсіх накірунках – у палітыцы, у эканоміцы і ў іншых сферах. Першы, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў». Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолягаў.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярждэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павал Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павал быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Гэта зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычная сфера, гэта непрымальна. Дзяржаўніцкай сферы гэта грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавеку, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, гэта здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй. Таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне
по-перше, не відомі ніякі реальні підстави для такої агресивної реакції з боку президента одної країни у бок другої країни, тим більше, що ця країна покуль нічого дрэннага Беларусі не зробила. Ніякої погрози, сапраўды, не несе. Гэта безпадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што весь гэты бок прайшоў як на шалях, ціх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарантаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візит Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент у бок того, что коли Захад не навернется до Беларуси приязни, что он цалком знову переориентуется на российский накерунок.
Меркованием политиков и политологов цікавилася Ганна Соус. Ну а як ставятся звичайные люди до выказывания Александра Лукашенки? А питание на Минских улицах провела Любов Луньова.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. И он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. Не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны – это дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами. Ну, совершенно ненормально. Это же давно прошло. Ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно. А мы тут при чем? Стыдно. Стыдно за всех. За большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрышинскую площу Минску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протеста.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявив, що предпринимальники завозять у Білорусь шир спажив з третіх країн і на льготних умовах по низьких коштах. І тим самим, нібито, цитую, угробили тисячу працівних місцев. Гэта меркування економіст Лео Марголін лічить спрэчным.
У мене складається таке враження, що нехто йому гэта одночі убив, як кажуть, по голову. Что коли предпринимальники не будут возить товары замежных, тогда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут работать на полную мощность. Это, я думаю, не так. Когда они работали, они должны выраблять конкурентоспособную продукцию. А вот этого они не могут.
На сьогодні у Білорусі амаль 200 тисяч індивідуальних предпринимальників проігнорували президентський указ номер 760. Лукашенко мусив відступити. Він дав ще 2 місяці для переходу приватних гандлярів у приватні унітарні підприємства. Експерт Леонід Злотніков каже, що держава має право регулювати діяльність приватного бізнесу. Але, со слову суразмовці, влада в Білорусі не завсёди обходиться з приватниками справедливо.
Золотая середина у кожной державе проводится политика подтримки малого бизнеса. Пусть это и мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных працовников, этим предпринимальникам должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лічыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што указ нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць на новую форму ўласнасці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, а таксама наймаць на працу толькі сваякоў, выклікаў у Беларусі хвалю пратэсту сярод прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пераднавагодні тыдзень колькасць аўтатранспарту і грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Як канстатуюць у дзяржаўным памежным камітэце, у агульным вымярэнні гэты паказнік шмат дзе амаль на 20% меншы, чым на пачатку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці ў традыцыйнай пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Кармей.
Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 уключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, што 15 лістапада 2007 году Еўрапарламент ухваліў уваход у шэнгенскую зону з 21 снежня 9 новых краінаў – Чэхіі, Вугоршчыны, Мальты, Польшчы, Славаччыны, Славеніі, Эстоніі, Літвы і Латвіі. Сёлета на пачатку верасня гэтыя дзяржавы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Еўрапейскія структуры не хаваюць. Да фармавання візавых коштаў наўпрост спрачынілася пазіцыя кіраўніцтва Беларусі, якое адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Еўропы. У прыватнасці, не жадае забяспечыць у Беларусі свабоду слова, спыніць пераслед апазіцыі і вызваліць палітвязняў. Для параўнання, адзіная еўравіза для грамадзянаў Расіі і Украіны каштуе 35 еўра. Варта нагадаць, што да 21 снежня літоўскія візы для беларусаў каштавалі ўсяго 5 еўра, а Латвія ўвогуле афармляла іх бясплатна. Кіраўнік рэкламна-турыстычнага агенцтва «Эдельвейс» Іван Кобзік перакананы, новыя візавыя тарыфы істотна абмяжуюць міжнародныя паездкі беларусаў.
Да, кошту параўнальна з тыднёвым сярэднім заробкам беларуса даволі цяжка прызвычаецца і пацерпець першую чаргу туры недарагія суседнія краіны, якія былі моцна папулярныя, тыя ж уікэнды ў прыбалтыйскіх краінах, у Літве найперш, наведанне аквапарку ў Польшчы. З іншага боку, перад турфірмамі адчыняюцца магчымасці пабудоўваць камбінаваных тураў. Украіна далёка за межу першую чаргу аўтобусных тураў, калі можна фактычна ўсю Европу праехаць па адной візе, не трэба думаць, якая краіна ў Шэнгене, якая не куды можна заязджаць, якую трэба аб'язджаць. На першых парах будзе, канешне, спад, менавіта за кошт краін блізкіх, недарагіх, якія аддавалі асноўную масу выязнога турызма.
Слабым завяршэннем можа быць тое, што, напэўна, каля амбасады ўжо будзе менш людзей, меншай чэргі.
Каля амбасадаў больш Літвы сапраўды, відаць, будзе менш. Каля французскай амбасады, якая непадалёк ад майго офіса, чергу апошнім часам я не бачыў. Канешне, перад уступленнем суседніх краін у Шэнген усе хацелі туды патраціць, называецца, апошні раз, ці адчыніць нейкую нацыянальную візу, з'ездзіць на навагоднія святы, а потым, канешне, будзе ўжо не так.
Між тым, кіраўніцтва МЗС Беларусі яшчэ спадзяецца дачакацца рэакцыі Еўракамісіі на прапановы, зробленыя сёлета беларускім бокам. Афіцыйны Менск усё ж разлічвае пачаць перамовы з Захадам у справе лібералізацыі візавага рэжыму.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтовіч, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Праўда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляю відбуваються тендери. Потім ось гетія адміна усяких дотацій для насельництва. Притом така тотальна адміна, якої ні в одній країні у нашій сусідці не було і нема. Ось гетя такі з'яви, які відбулися в країні, вони показують, що процеси проходять і вони не спиняться.
Сябра політради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський означає, що сьогодні демократичні сили країни змінили формат своєї діяльності.
Демократичні сили провели дві таких, на мій погляд, цікавих акцій: європейський марш і соціальний марш, які були присвячені самим головним проблемам для Білорусі і громадян. Однак оцінити 2007 рік як той, який визначав польос країни, покуль що рано. У 2008 році треба буде працювати легше. У 2008 році будуть парламентські вибори у Білорусі. Як люди будуть реагувати на те, що влада їх абсолютно вже не поважає і 10 разів за після 2007 рік це доказала. Ось це питання. Чи вони знову будуть мовчати і казати, чи приносять з собою віроку, чи вони будуть усе ж виказувати свою позицію і її спробувати обороняти. Коли друге, то тоді, я думаю, що нам удасться змінити тенденцію розвитку країни на розвитку Білорусі як європейської самостійної держави.
Сьогодні Міністерство юстиції Білорусі спинило діяльність жіночої партії «Надія», а Верховний суд покинув гэты вердикт у силі. Але старшиня партії Олена Яськова не лічить 2007 год марним.
Партія «Надія» як об'єднання жінчин.
Партія «Надія» як об'єднання жінчин, як суб'єкт громадського політичного життя за гэты год відбулася. Ми удзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць цяпер ужо грамадзянах Рэспублікі Беларусь гэта не спыніць. Мы будзем яе працягваць разам з усімі дэмакратычнымі сіламі краіны. У нас є святая мета – будучыня наших дзяцей, і таму спыняцца мы не можам.
Поэтому останавливаться мы не можем.
Выканаўца абавязку старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч называе галоўнай падзеяй 2007 году кангрэс дэмакратычных сілаў.
Ён дазволіў все-таки абазначыць, скажем так, яшчэ аднога суб'екта палітыкі ў Беларусі. Гэта аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На кангрэсе была прынята стратэгія, сёння ёсць план, сёння ёсць канкрэтныя задачы. Я чекаю наступного года того, что все ж таки надо силы, яны запрацуют системно. Тем более, что все ж таки решение принято, что объединенные силы будут удельничать у политической кампании выборы, я это подкресливаю. У яким формате, это уже другая справа, но будут активно удельничать.
Сказал в интервью «Свободе» Анатоль Ляукович. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У своим новогоднем меньшеванне старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила пожадала, каб год 90-х у годка у Белорусской Народной Республики был для белорусов годом свободы. Павел Северинец назвал погрозу Александра Лукашенко выслать с Беларуси американского амбассадора грубейшей политической помылкой. Анатоль Лебецкий лечит, что Лукашенко боится, что до американских экономичных санкций может долучиться европейский звяз. С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обещают страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычинскую площадь Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, который пообещал ликвидовать так званый ильготный режим у сферы дробного бизнеса. У передновогодний тиждень кількість громадян, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить гэта поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового року Олександр Лукашенко виступив з погрози, як він виказався вишпурнути з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він справді буде зроблений? Гэтыя теми обмірковують політолог Андрей Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктиш. Веде передачу Юра Дракохруст.
Чому Олександр Лукашенко агучив погрозу видаліць з країни посла Злучених Штатів? Я нагадаю, що у ліпені на святкаванні Дня Республіки він уже обіцяв, що коли Злучені Штати введуть економічні санкції відносно Білорусі, то будуть прийняті самі жорсткі санкції у відказ у відносно американських підприємств у Білорусі. Ну, як відомо, пізніше були введені санкції відносно білоруського концерну дзяржаўную Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага, Андрэй Фёдараў?
Я б сказал, по-першее, что тогда это были обещания, я маю на увазе липень, чаканне того, что отбудется. Когда отбылось вот это введение санкций супроти Белнафтахиму, подлечили, что, напевно, все же яны не несут такие великие страты, и тому никаких таких рашучих рокового отказа зроблено не было. Хотя, правда, не ведаю, насколько они могут быть. Смат у нас працуе американских протрунемств и коллективов, как было заявлено под час выступления в липене. Але недзе два тыдні таму амерыканскі пасол Карен Стюарт дала прэс-канферэнцыю, на якой заявіла, што могуць быць працягнутыя санкцыі супраць Беларусі эканамічна менавіта. І вось гэта, на мой погляд, ужо выклікала такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось. Гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты некія дамоўленасці з расіянамі, гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў некі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходны і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні. А другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам формально застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць некім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Стюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Стюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, у прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказ у эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Стюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Стюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолаг Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўнаў жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл.
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. Увогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць там працягу года, на працягу 2 гадоў. Вырашэнне аб тым, адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць, на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
Наконт рэальнасці, ну, я не магу выключыць цалкам гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва. Наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатах ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатах ёсць такія магчымасці. Таму я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я яшчэ раз кажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны. Але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сябе партнер Злучаных Штатаў, Еўрапейскі звяз, і падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.